Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις προφητείες που είχαν προφητευθεί για τον Χριστό μας. Και μία προφητεία έλεγε ότι στον ψαλμό που διαβάσαμε, ότι θα μιλάει με παραβολές και θα πει πράγματα απαρχής, κρυμμένα, τα οποία δεν τα ξέραμε. Και είπαμε ότι ο Ιησούς μας λάλησε πράγματα στο που δεν τα είχε πει ποτέ κανένα. Στο προηγούμενο μιλήσαμε, είπε ότι είναι η άμπελος η αληθινή. Και το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης ο Κύριος θα μιλήσει ιδιαίτερα στους μαθητές. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, τους μίλησε για τον Πατέρα, τη σχέση του με τον Πατέρα, ότι εκείνος είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Εγώ είμαι, λέει, εν το Πατρί και ο Πατρί είναι εν εμί. Αυτό τους είπε. Και για να έρθουν να κατοικήσει μέσα μας, ο Θεός πρέπει και εμείς να φυλάμε τις εντολές Του, όπως ο Κύριος μας φύλαξε τις εντολές του Πατέρα Του και μένει στην αγάπη Του. Τώρα συνεχίζει αυτό το βράδυ, αδερφοί μου, ο Κύριος μας, και θα μιλήσει στους μαθητές και θα τους μιλήσει προφητικά. Τι θα συμβεί δηλαδή μετά, ότι θα τους κυνηγήσουν, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου. Θα τους μισήσουν δηλαδή, όπως μίσαν τον Χριστό. Αν κάποιος, λέει, ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από σας μίσησε εμένα. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι ένα χαρακτηριστικό των παιδιών του Θεού. Πώς είμαι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος μισεί τον Χριστό? Γιατί μισεί εμάς. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να λέει ότι εγώ, να έρθει κάποιος και να μου λέει, σε αγαπάω πάρα πολύ, είσαι ο καλύτερος μου φίλος, για σένα δίνω τα πάντα, και όταν βλέπει το παιδί μου να το μισεί, αλλά μην τυχόν και έρθει το παιδί σου, μην τυχόν και εμφανιστεί μπροστά μου το παιδί σου, μην τυχόν και αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα ότι με αγαπάει, και εγώ ίδιος θα του πω, δεν θέλω να με αγαπάς, δεν θέλω ούτε να με αγαπάς, ούτε να με θέλεις, ούτε καθόλου. Αφού δεν θες το παιδί μου, το γιο μου, εμένα, γιατί να με θέλεις? Έτσι ακριβώς, αδερφοί μου, και ο Κύριος μας θα τους το εξηγήσει αυτό. Να ξέρετε, λέει, ότι όταν κάποιος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από σας μίσησε εμένα. Αυτό τους είπε. Και αν εμένα δίωξαν, και σας θα διώξουνε. Εάν το λόγο μου φυλάξανε, και το λόγο σας θα το φυλάξουμε. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ωραίο, το οποίο πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε. Εάν κάποιος φυλάει το λόγο του Κυρίου, και εμείς λέμε το λόγο του Κυρίου, μας ακούει. Αν δεν φυλάει το λόγο του Κυρίου, δεν ακούγεται μας, σου λέει. Στην πραγματικότητα, πώς καταλαβαίνουμε κάποιος ότι αγαπάει τον Κύριο? Γιατί όταν του λέμε αυτό λέει ο Κύριος και αυτός αμέσως το κάνει στη ζωή του, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πιστός. Όταν δεν το κάνει, κάτι δεν πάει καλά. Και θα τους πει τώρα ο Κύριος μας ότι έκανα, λέει, έργα μαζί τους τα οποία κανένας άλλος δεν έκανε και με μίσησαν. Όποιος μισεί εμένα, λέει τώρα ο Κύριος μας, μισεί και τον Πατέρα μου. Εδώ λοιπόν είναι όλο το μυστικό. Αν ακούνε το λόγο το οποίο κηρύττωμε, γιατί λέμε το λόγο του Θεού, εδώ πέρα από αυτόν τον άμβονα τουλάχιστον δεν διαβάζουμε κανένα άλλο βιβλίο. Δεν λέμε το λόγο κάποιου άλλου ανθρώπου, το λόγο του Ιησού Χριστού. Ό,τι είπε ο Ιησούς Χριστός, το διαβάζουμε, το λέμε, το ξανακοιτάζουμε, το ερμηνεύουμε. Ότι είπε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν λέμε αυτό λέει ο Κύριος και ο άλλος δεν το ακούει, πάει να πει ότι δεν ακούει το Χριστό. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν ακούει το Χριστό. Εάν λέει σας μισεί, να ξέρετε ότι εμένα μίσησε πρώτα. Και το παρακάτω εδάφιο λέει ότι αυτοί με μίσησαν και εμένα και τον πατέρα μου. Ο μισόν εμένα λέει μισεί τον πατέρα μου. Είναι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό σήμερα στη σημερινή εποχή, παγκόσμια γίνεται. Είναι μια μερίδα ανθρώπων, όχι όλοι, αλλά μια μερίδα μουσουλμάνων οι οποίοι πιστεύουν ότι ο πατέρας, ο Θεός είναι μαζί τους και ότι ο Θεός τους λέει να στραφούν εναντίον των απίστων. Τι το λέει αυτό στην πραγματικότητα? Δεν πιστεύουν στο Θεό, ψέματα λένε. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, εσείς δεν είσαστε καθόλου πιστοί. Να δεις αυτοί με τι ευλάβεια γονατίζουν όποτε βρίσκονται. Ψέματα λένε. Τι μπορεί να μισεί τους άλλους ανθρώπους και να λέει μετά ότι εγώ είμαι ευλαβής μπροστά στο Θεό? Δεν μπορεί να λέει ότι ο Χριστός δεν είναι τίποτα, εμείς ακούμε τι λέει το Κοράνι, όχι ότι λέει ο Χριστός. Και μετά να λέει ότι αγαπάει τον Πατέρα, ψέματα λέει. Αυτό μας είπε ο Κύριος μας εδώ Ιησούς Χριστός. Δεν λέει αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί, φανατισμένοι. Δεν είναι καλύτεροι δηλαδή. Πάω να δώσω μία φορά σε ένα Ευαγγέλιο, το πιάνει, το σκίζει. Τι είναι αυτό, αιρετικέ, θα μου δώσεις Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι χριστιανός. Τι χριστιανός είναι που σκίζει το Ευαγγέλιο? Δεν είναι χριστιανός, αδερφοί μου. Αμέσως τον έπιασε μόλις του είδε ότι μοίραζα εφημερίδες και του έδωσα ένα Ευαγγέλιο, του άρχισε να τα σκίζει όλα με μια μανία. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος, εγώ είμαι χριστιανός, δεν είμαι σαν εσένα τον αιρετικό. Επειδή του έδωσα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτός πιάνει και το σκίζει. Και μετά λέει ότι αυτός είναι του Θεού άνθρωπος. Ψέματα λέει. Όταν βλέπετε και μας κάποιος σε μισεί, γιατί λες το λόγο του Θεού, να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα μίσε τον Ιησού Χριστό. Και όποιος μισεί τον Ιησού Χριστό, μισεί τον πατέρα του. Αυτό δεν είχε ξαναυποθεί ποτέ, δηλαδή η σχέση του Χριστού με τον πατέρα και η σχέση τώρα του Θεού με μας δεν είχε ξαναυποθεί ποτέ. Θα τους μιλήσει τώρα και για το τρίτο πρόσωπο, το Πνεύμα το Άγιο. Στο 26 εδάφιο λοιπόν, στο ΙΕ κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη λέει, αυτό έγινε λέει στο 25 για να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν το όνομα αυτών, εμείς σαν με δωρεάν. Χωρίς λόγο μίσησαν τον Ιησού Χριστό. Όταν όμως έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά και εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετέ μου είστε. Τώρα τους μιλήσει για το τρίτο πρόσωπο, τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Είπαμε ότι αυτό το βράδυ ο Κύριος μιλάει μυστήρια τα οποία δεν τα ξέραμε οι άνθρωποι. Ξέραν ότι υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, ότι ερχόταν πάνω στους προφήτες και προφήτευαν, αλλά το ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να μείνει μέσα μας και να γίνει κατοικητήριο το σώμα μας και να κατοικεί μέσα το Πνεύμα το Άγιο, αυτό δεν το ξέραμε ποτέ. Ο Κύριος μας τους το είπε πριν, διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο το ίδιο βράδυ. Τους είπε ότι το παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο μένει μαζί σας, αλλά και μέσα σας θα είναι. Δηλαδή μετά από λίγο θα έρθει και θα είναι μέσα σας. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός. Εδώ τώρα αυτά είναι μυστήρια, αδερφοί, και πολλοί μπερδεύονται. Δεν λέει ότι ο Θεός είναι εις Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο? Το ίδιο πρόσωπο είναι. Απλά τη μια μιλάει σαν Πατέρα, στην άλλη σαν Υιό, στην άλλη σαν Πνεύμα Άγιο. Όχι, αγαπητοί μου. Αυτό είναι πλάνη. Δεν λέει εδώ πέρα τέτοιο πράγμα. Μιλάει όταν έρθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας. Βλέπετε, εγώ, το Πνεύμα το Άγιο είναι άλλο πρόσωπο, το εγώ ο Χριστός είναι άλλο πρόσωπο, τον οποίο θα έρθει εν το ονόματι του Πατρός μου, είναι άλλο πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Όμως λέει ότι θα είμαι, είναι ένας Κύριος, είναι ο Θεός. Αυτό, αδερφοί μου, είναι μυστήριο. Και όσοι προσπάθησαν να το εξηγήσουν με το μυαλό τους, τα έχασαν. Έχασαν τα μυαλά τους δηλαδή, καλά καλά. Δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε εμείς το Θεό αυτό που μας είπε ο Χριστός μας, έτσι το πιστεύουμε. Έρχονται λοιπόν και φέρουν επιχειρήματα. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι ένα πρόσωπο και είναι εδώ πέρα να μιλάει ότι είναι τρία? Έτσι λέει. Επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε τα αιώνια. Εδώ εμείς δεν έχουμε δει τον ουρανό ακόμα. Ο Παύλος είπε, εάν τα επί, ο Κύριος είπε, εάν τα επίγεια σας είπα και δεν πιστεύετε, πώς θα σας πω τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Όταν λοιπόν δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος εδώ, πώς να πιστέψουμε στα μυστήρια τα οποία είναι θαυμαστά? Εάν εκείνα που έφτιαξε ο Θεός, ο οφθαλμός δεν είδε, ο οτίο δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, δηλαδή τα δημιουργήματα του Θεού δεν έχουν ανέβει στη φαντασία κάποιου ανθρώπου ποτέ τι μας έχει ετοιμάσει. Εάν τα έργα του δεν έχουν ανέβει ποτέ σε μια καρδιά ανθρώπινη, πόσο μάλλον ο Δημιουργός? Εάν δηλαδή αυτά είναι τόσο δύσκολο να τα εννοήσουμε και δεν μας τα λέει η Γραφή, γιατί είμαστε με σάρκα, είμαστε με σώμα ανθρώπινο, γήινο, από χώμα φτιαγμένοι. Δεν μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο πέρα από τον υλικό κόσμο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, μόνο δια της πίστεως. Μόνο να πιστέψουμε εκείνο το οποίο μας είπε ο Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εδώ λοιπόν φαίνεται και τους λέει ότι θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Παρά του Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνο θέλει μακρύσει περίπου. Ενώ λέει θα έρθει το Πνεύμα, μετά λέει εκείνος. Είναι πρόσωπο και το Πνεύμα το Άγιο. Θα δείτε στο σημείο που μετά το με τρεις άνθρωποι σε ζητούσε, είπα και μετά αυτόν μη διστάζεις, γιατί εγώ τους απέστειλα. το αν εγώ τους απέστειλα, δεν μπορεί να πει κάποιος που δεν είναι πρόσωπο εγώ τους απέστειλα. Εγώ είναι προσωπική εντονιμία. Πρόσωπο είναι αυτό. Πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο. Οι πλάνες όμως δεν μπορούν να το δεχθούν αυτό. Και λένε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι, άλλοι λένε ότι είναι όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα, αδερφοί μου, και πνεύμα Άγιον μάλιστα. Το πνεύμα του Θεού είναι. Το πνεύμα δεν μπορείς να το πιάσεις και να το περιγράψεις με υλικά πράγματα. Πώς θα το περιγράψεις? Ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα του. Όταν λοιπόν δούμε έναν άνθρωπο, μπορούμε να τον περιγράψουμε τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά. Α πούμε, έχει μάτια καστανά, έχει μαλλιά και αυτά καστανά και σγουρά. Είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι ψηλός. Έχει κάποια χαρακτηριστικά εξωτερικά τα οποία μπορούμε να τα πούμε στον άλλο και ο άλλος να τα δει και να τα πιστέψει. Γιατί είναι ορατά. Το πνεύμα όμως πώς θα το δεις? Και μπορεί να ξέρει κανείς πώς είναι το πνεύμα την ώρα που σκέπτομαι εκείνο το οποίο σκέπτομαι? Δεν μπορεί να τα ξέρει κανένας. Μόνο όταν ανοίξω το στόμα μου και τα εκδηλώσω γίνονται κατανοητά. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό τι σκέπτομαι. Εάν λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να εννοήσουμε το πνεύμα του διπλανού μας ανθρώπου, μπορούμε να εννοήσουμε το πνεύμα του Θεού? Καταλάβατε, σας φέρνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβετε. Το δεχόμαστε απλά όπως το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Είναι ο Θεός, είναι ένας Θεός και είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είναι ο άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος αποτελείται από το πνεύμα του, από την ψυχή του και από το σώμα του. Είναι το υλικό κομμάτι που είναι το σώμα αυτό, το σάρκινο, με τα συστήματα που έχει για να λειτουργεί, και είναι και ο πνευματικός άνθρωπος που είναι η ψυχή και το πνεύμα, το οποίο το έχει μόνο ο άνθρωπος, δεν το έχουν τα ζώα. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή και πνεύμα. Σήμερα η σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι μερικοί μάλιστα αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι είναι ο Θεός. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να έχει ο άνθρωπος ψυχή και πνεύμα. Είναι μακριά από το Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Και μην παραξηγιώνται. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όταν πήγε να θεραπεύσει ένα άνθρωπο που ήταν με ξερό το χέρι, κοιτάζανε οι Φαρισαίοι να δούνε πώς να τον αν θα τον θεραπεύσει για να τον κατηγορήσουν. Να τον κατηγορήσουν θέλανε. Και ο Κύριος μας τους είδε τους διαλογισμούς τους, αυτά που σκεπτότανε, αυτά που συζητάγανε, και ο Κύριος μας τους λέει υποκριτές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι υποκριτές. Ποιος από εσάς, λέει, όταν το πρόβατό του ή όνος του διψάει ή πέσει σε ένα λάκκο την ημέρα του Σαββάτου, δεν πάτε και το ποτίζετε ή το βγάζετε από το λάκκο για να ζήσει? πόσο λέει μάλλον διαφέρει ο άνθρωπος του προβάτου. Ο Κύριος μας είπε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει πολύ μεγάλη αξία. Σκεφτείτε πόση αξία έχει ώστε να αφήσει ο ίδιος ο Χριστός μας στον ουρανό και να έρθει κάτω στη γη για τον ένα άνθρωπο. Για μένα ήρθε και για σένα, ξεχωριστά. Άφησε ο Κύριος τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη, έγινε άνθρωπος, ο ίδιος ο Δημιουργός, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Για να δώσει τη ζωή την αιώνιο. Γιατί ο άνθρωπος ζει αιώνια. Ενώ τα ζώα δεν ζουν αιώνια. Σε άλλο σημείο θα πει ο Παύλος, μήπως λέει μέλη των Θεών περί των βοών, ή για μας λέει τούτο. Δηλαδή, μα θα μου πείτε, δεν τον ενδιαφέρουν τον Κύριο τα ζώα, αφού εκείνος τα έφτιαξε, τον ενδιαφέρουνε. Τα φροντίζει, θα πει σε άλλο σημείο η Γραφή. Όταν λέει, ακόμα ο κόρακας λέει φωνάξει, θα του δώσω τροφή για τους νεοσούς του. Τα φροντίζει ο Θεός και ένας καλός άνθρωπος φροντίζει τα ζώα του. Αλλά δεν έχουν ψυχή τα ζώα, δεν τα βάλουμε ίδιο με τον άνθρωπο. Δεν είναι φύσης ο Θεός τους μυκτήρας τους να γίνουν εις ψυχήν ζώσαν. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο κάτι από τον εαυτό του, το οποίο δεν πεθαίνει ποτέ. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας ξεχωρίζει, γιατί ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αξία. Ξέρει ο Κύριος μας ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Ο ουρανός λέει και η γη μια μέρα θα παρέλθουν. Οι ψυχές όμως των ανθρώπων, ο πνευματικός κόσμος, το πνεύμα του και η ψυχή του δεν πεθαίνει ποτέ. Ή θα ζήσει με τον Κύριο αιώνια ή θα πάει στην αιώνια απώλεια. Δεν εξαφανίζεται η ψυχή, όπως πολλοί θέλουν να πούνε, εξαφανίζεται ο άνθρωπος, εξαφανίζεται το ζώο. Όχι. Δεν είναι ο άνθρωπος όπως το ζώο. Διαφέρει ο άνθρωπος προβάτου, έτσι είπε ο Κύριος μας. Και οι χριστιανοί πρέπει, δείχνουν πολλές φορές ότι είναι πολύ ευαίσθητοι στα ζώα και δεν είναι ευαίσθητοι στον άνθρωπο. Βλέπουν τον άλλο δίπλα τους να πεινάει και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά για ένα είναι μερικοί οποίοι όλη μέρα θέλουν να ταΐζουν ζώα. Καλά κάνουν, δεν είναι κακό να τα ταΐζεις. Είναι καλό πράγμα αυτό. Όχι όμως να αφήνουμε τον άνθρωπο και να πηγαίνουμε στο ζώο. Διαφέρει, λέει ο Κύριος μας, ο άνθρωπος του προβάτου. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Κύριος μας θα τους μιλήσει τώρα για τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Θα τους πει ότι όταν θα έρθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα το πέψω προς εσάς παρά του Πατρός, και έγινε σε αυτά τσακωμή μέσα στους προηγούμενους αιώνες. Ο Πατέρας το δίνει το Πνεύμα το Άγιο ή ο Υιός? Άλλοι λέγανε έρχεται από τον Πατέρα, αφού λέει εκπορεύεται παρά του Πατρός. Ναι, αλλά έρχεται δια του Υιού, αφού είναι ένα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ λένε ότι πιστεύουν σε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, τσακωνότανε δήθεν για το ποιος το στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ πέρα μας λέει ότι όταν θα έρθει, εκείνος θα μαρτυρήσει για το Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή θα φανερώνει το Χριστό. Αλλά και εσείς, είπε στους μαθητές, να μιλάτε γιατί είστε απαρχής μαζί μου. Μετά θα τους πει όλα αυτά σας τα λέω για να μην σκανδαλιστείτε, γιατί έρχεται μέρα που όποιος σας σκοτώνει θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι αν εγώ πάω και σκοτωθώ και σκοτώσω κάποιους απίστους μαζί μου, μετά είναι ύψιστη πράξη αυτή. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι πλάνες. Ψέματα, λέει εδώ πέρα. Θα νομίσουν, λέει, ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Αυτό όμως θα το κάνουν γιατί δεν γνώρισαν ούτε τον Πατέρα ούτε εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μαρτυρήσουν. Πάει ο άλλος, μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο, το κάνει βόμβα και πέφτει πάνω στους δίδυμους πύργους. Κάνει αεροπειρατεία, το παίρνουν και πάνε στους δίδυμους πύργους πάνω και πέφτουν. Και τι έγινε με αυτό αμέσως? Αυτοί νομίζουν ότι εκείνη την ώρα προσφέρουν θυσία στο Θεό, λατρεία στο Θεό. Εμείς θα γίνουμε μάρτυρες τώρα. Δεν ξέρουν όμως ότι με το που κάνει μπαμ το αεροπλάνο και ότι κατευθείαν θα βρεθούν στην αιώνια απώλεια. Αλλά μετά δεν μπορούν να το γυρίσουν πίσω πια, τέλειωσε. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους και νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, όπως είπαμε, οι μουσουλμάνοι, και οι χριστιανοί. Μέσα στο Μεσαίωνα, ξέρετε πόσους χριστιανούς έριξαν στα λιοντάρια? Και δεν τους έριξαν οι άπιστοι, οι χριστιανοί τους έριχναν. Γιατί δεν έκαναν αυτό που έλεγαν εκείνοι? Ήταν παραδείγματος χάρη καθαροί. Αυτοί περνάγανε πολύ δύσκολα. Ήταν οι βογόμιλοι, ήταν οι βάλδιοι. Θα δείτε μέσα στο, ονομάσκανε διάφορα ονόματα μέσα στους αιώνες. Επειδή λαλούσαν ξένες γλώσσες, είχαν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τους κατηγορούσανε και σκοτώνανε μάλιστα κιόλας. Η ιερά εξέταση ήταν φοβερό πράγμα. Τα οποία αυτά συνέβησαν γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ούτε τον Πατέρα ούτε τον Χριστό. Και έγιναν πράγματα πολύ φοβερά. Αυτοί νομίζανε τώρα ότι προσφέρανε θυσίες στο Θεό. Έστεναν οι ίδιοι, ας πούμε, οι πάπες να σκοτώνουν ανθρώπους. Θα τους ξεχωρίσει ο Άγιος Πέτρος στον ουρανό. Όχι, αγαπητοί μου, αυτά ήταν πλάνες. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα νομίζουν ότι όταν σκοτώσουμε τους άλλους ότι προσφέρουμε λατρεία στο Θεό. Και για να το κάνουν αυτό, να ξέρετε και από την εκκλησιαστική ιστορία, ξεκίνησαν μετά το 843. Έφτιαξαν το λεγόμενο Ανακριτικό Συμβούλιο, το οποίο έπρεπε να δούνε, να ανακρίνουν δηλαδή αν κάποιος είναι αιρετικός ή δεν είναι. Αν λοιπόν κάποιοι έκριναν ότι δεν είναι μαζί τους, δεν έλεγαν αν είναι αιρετικός σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αν είναι αιρετικός σύμφωνα με τη θρησκεία τους. Για να καταλάβετε, σας λέω έτσι λίγο και από την ιστορία, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ούτε εκκλησιαστική ιστορία. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είπανε ότι εάν κάποιος δεν προσκυνάει τις εικόνες, άρα δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ήρθε με σάρκα, άρα είναι αιρετικός. Και τον δίωκαν τον άνθρωπο και τον έριχναν στην πυρά μετά. Αυτή η διδασκαλία βγήκε για να υποστηρίξουν την εικονολατρεία. Κάτι το οποίο το Ευαγγέλιο το απαγορεύει. Δεν το έκαναν ούτε τον πρώτο, ούτε τον δεύτερο, ούτε τον τρίτο, ούτε τον πέμπτο αιώνα. Πιο πίσω έγινε αυτά. Από τον έκτο αιώνα. Άρχισαν από τον πέμπτο και δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα όλοι. Μετά αργότερα χώρισε η χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης, η κρατούσα θρησκεία, το 1054, και χώρισε σε καθολική και ορθόδοξη. Οι μέ λοιπόν καθολικοί, το ανακριτικό συμβούλιο, το έκαναν ιερά εξέταση, η δε ανατολική αντιαιρετικός αγώνας. Κάνουμε αγώνα εναντίον των αιρετικών. Αυτά δεν υπήρχαν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και κυνηγούσανε τους χριστιανούς, τους κυνηγούσανε. Και άλλοι πήγαιναν στη φυλακή, άλλοι μάλιστα τους σκότωναν κιόλας, όταν ήτανε, δεν συμφωνούσανε με το πιστεύω τους. Και νομίζανε ότι κάνανε και έργο στο Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι τους λέει εδώ πέρα ο Κύριός μας, τα προφητεύει αυτά ο Κύριός μας, ότι έτσι θα γίνουνε. Θα έρθει η μέρα που θα σας σκοτώνουν και θα νομίζουνε κιόλας ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό. Αυτό θα το κάνουν γιατί δεν γνώρισαν ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα. Ψέματα λένε, μην ακούτε που λένε ότι πιστεύομαι στο Θεό. Ψέματα. Ψέματα λέγανε. Καμία πίστη στο Θεό δεν είχανε. Δεν μπορεί να πας να σκοτώνεις τον άλλο, ακόμα και άπιστος να είναι. Ακόμα και ειδωλολάτρης να είναι και ό,τι και να είναι. Θα πας να το σκοτώσεις επειδή ο άνθρωπος έτσι το πιστεύει. Μα γιατί δεν πιστεύει αυτό που πιστεύουμε εμείς. Αυτός ο άνθρωπος έχει φόνο μες στην καρδιά του. Έχει κακία μες στην καρδιά του. Δεν έχει Θεό μες στην καρδιά, ούτε το γνωρίζει τον Πατέρα, ούτε τον Χριστό. Αυτό μας λέει εδώ ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εγώ όμως λέει, σας τα λέω αυτά για να τα θυμάστε όταν θα έρθει η ώρα και θα το κάνουμε. Και δυστυχώς το λέω αυτό, περισσότερους χριστιανούς έχουν σκοτώσει οι δήθεν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, παρά αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτό έγινε, είναι ιστορία αυτό. Δεν είναι κάπου κρυφό, είναι ιστορία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας όμως τα είχε προφητεύσει αυτά στους μαθητές. Και θα τους πει τώρα και κάτι άλλο. Όταν θα έρθει λέει ο παράκλητος, τώρα εγώ λέει πάγω στον πέψαντά με, και κανείς από εσάς δεν με ρωτά πού πηγαίνεις, αλλά επειδή ελάλησα αυτά λύπη γέμισε την καρδιά σας. Όταν τους είπαν ότι θα φύγει ο Κύριος μας, στεναχωρέθηκαν. Δεν καταλάβαιναν τι θα κάνει ο Κύριος μετά. Και τους λέει τώρα, εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να επέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε με, περί δικαιοσύνης δε, διότι πάγω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Τους λέει λοιπόν ότι συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω ο παράκλητος δεν θα έρθει. Και όταν θα έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θα τον πέψω παρά του πατρός μου, το πνεύμα αυτό της αληθείας, όπως το περιγράφει, εκείνος λέει θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Ποια είναι η αμαρτία τους? Ότι δεν πιστέψανε στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή. Γιατί ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει και να μας πάρει κοντά του. Τόσο πολύ μας αγάπησε. Ο άλλος δίνει τη ζωή του για ένα άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν θέλει να τον ακολουθήσει. Λέει μία φορά ένας, ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο εγώ δεν μπορώ να δεχθώ στη ζωή μου, την αχαριστία. Για να σου πω, του λέω κάτι. Συμφωνώ όπως το λες. Κακό πράγμα είναι η αχαριστία. Για να σου πω κάτι, ξέρεις ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό και πέθανε για σένα. Εσύ τι έκανες γι' αυτό? Και πράγματι το κατάλαβε και μου λέει, έχεις δίκιο. Δεν τον έχει ακολουθήσει όμως ακόμα, ήθελε ο Κύριος να τον ξυπνήσει και να τον ακολουθήσει. Γιατί όταν ο Κύριός μας άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη για μας και εμείς δεν ακολουθούμε το Ευαγγέλιο του, τι είναι? Αχαριστία. Δηλαδή ο Κύριος σου κάνει τη χάρη και εσύ δεν δέχεσαι τη χάρη. Το δεύτερο, περί δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κανένας πλέον να είναι, να μπορεί να απολογηθεί και να έχει δικαιολογίες, γιατί ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός και ο μόνος Άγιος είναι αυταπόδεικτο, ο μόνος δίκαιος, γιατί τον ανέστησε ο Πατέρας. Και λέει περί δικαιοσύνης, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου. Δηλαδή εγώ θα αναστηθώ και θα πάω στον Πατέρα μου. Και το τρίτο, και περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Εγώ έκανα το θέλημα του Πατέρα μου και τώρα ο διάβολος έχει κρυθεί και θα πάει στην αιώνια απώλεια. Και όποιος τον ακολουθεί στον διάβολο και όχι εμένα, αυτό λέει ο Κύριος, θα πάει και εκείνο στην απώλεια. Αυτό θα πει το Πνεύμα το Άγιο. Πολλά λέει έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάσετε. Να, γιατί τους λέει ότι σας συμφέρει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Ποιος είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Δεν υποκυριόμαστε, το διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είπαμε για τον Πιλάτο, έχει μπροστά του την αλήθεια και δεν μπορεί να το καταλάβει. Εδώ πέρα ο Κύριος μας λέει ότι όταν έρθει το Πνεύμα της αληθείας, εκείνος λέει θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Αυτά, αδερφοί, δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ. Εκείνο το βράδυ ο Κύριος μας τα είπε. Λέει τώρα συνεχίζει να μας λέει τη σχέση του που έχει με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός μας είπε ότι είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το πνεύμα της αληθείας. Δεν μπορεί να πει άλλα ο Χριστός και άλλα το πνεύμα της αληθείας. Γιατί το δεν θα ήταν πνεύμα της αληθείας, θα ήταν πνεύμα ψεύδους. Ή κάποιος από τους δύο δεν θα ήταν αλήθεια. Ή ο Χριστός δεν θα ήταν αλήθεια, ή το Πνεύμα το Άγιο δεν θα είναι αλήθεια. Αλλά ο Πατέρας, ο Χριστός έλεγε ό,τι του έλεγε ο Πατέρας. Το Πνεύμα το Άγιο λέει εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Το Πνεύμα το Άγιο ό,τι ακούσει πάλι και λάβει από το Χριστό αναγγέλει σε εμάς. Όταν λοιπόν έρθει κάποιος και σας πει εμένα το Πνεύμα μου είπε να κάνω κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάει να πει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ψεύτης. Δεν είναι αληθινός, είναι ψευδοπροφήτης αυτός. Δεν μπορεί να λέει άλλο από αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να πει άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος, γιατί ο Χριστός μας είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να λέει το Πνεύμα το Άγιο άλλο από αυτά που, λέει, που είπε ο Χριστός μας. Και εδώ πέρα είναι αυτά τα οποία βγήκαν μέσα στους αιώνες. Ο Χριστός μας είπε ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Έτσι δεν είπε ο Κύριος μας? Αυτό που είπε είναι αλήθεια. Ναι, αλλά εμάς το πνεύμα μας έχει οδηγήσει την Εκκλησία μας να δίνουμε κάποια διαζυγία. Ο άνθρωπος που το λέει αυτό είναι ψεύτης. Γιατί δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει διαφορετικό από αυτό που είπε ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και πολλές φορές έχουν έρθει διάφοροι και στη ζωή μου έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Ότι τους οδήγησε το Πνεύμα του Θεού. Δεν πιστεύεις, μου λέει, ότι εμένα με οδηγεί το Πνεύμα του Θεού? Λέω, πώς οδήγησε? Ήρθε μια μαυροφόρα και μου είπε να νηστεύω κάθε σαρακοστή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού αυτό. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο ο Λόγος του Κυρίου μέσα. Το έχετε δει κάπου? Όποιος το έχει δει να έρθει να μας το πει. Ούτε η μητέρα του Κυρίου μας είναι μαυροφόρα. Είναι στον ουρανό και είναι ασπροφόρα. Φοράει λευκά. Γιατί νίκησε η μητέρα του Κυρίου. Όσοι τα λένε αυτά είναι σε πλάνες. Μόνο τη μητέρα του Κυρίου μας δεν είδε. Ο Κύριος μας εδώ, αδερφοί, μιλάει πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναυποθεί ποτέ. Ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι εντελώς ενωμένοι. Είναι ένα. Δεν θα πει άλλο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός, άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς αν θέλουμε να είμαστε ένα με το Θεό, πρέπει να λέμε αυτό που μας είπε ο Χριστός μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και σήμερα οι άνθρωποι είναι η διδασκαλία την οποία, η οποία κυκλοφορεί παγκόσμια, να γίνουμε ένα. Έτσι δεν είπε ο Χριστός? Μάλιστα, να γίνουμε ένα. Με τι να γίνουμε ένα? Αφού εσύ πιστεύεις το ψεύδος, θα γίνουμε ένα με το ψεύδος? Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, ο Κύριος μας θα τους το εξηγήσει. Θα πει: Πατέρα, αυτούς τους οποίους μου έδωκες θέλω να είναι ένα, καθώς εσύ και εγώ είμαστε ένα. Να είναι και αυτοί ένα με εμάς. Ο Χριστός μας γιατί είναι ένα με τον Πατέρα? Γιατί ό,τι έλεγε ο Πατέρας θα έλεγε και ο Υιός. Ό,τι λέει ο Υιός λέει το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό είναι ένα. Δεν υπάρχει διαφορά να πει κάτι άλλο ο Πατέρας, κάτι άλλο ο Υιός και κάτι άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει τέτοια διαφορά. Είναι εντελώς ενωμένος ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και όποιος θέλει να είναι ενωμένος με το Θεό, θα λέει και εκείνος ότι λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μας οδηγεί στο Λόγο. Εκ του αιμού λέει θα λάβει και θα αναγγείλει προς εσάς. Δηλαδή παίρνει από το Χριστό και τα λέει σε εμάς. Και μας υπενθυμίζει ότι πάμε να ξεχάσουμε, μας τα υπενθυμίζει το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει μετά στο 15, πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ό,τι έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Και όπως είπαμε είναι ένα. Και τώρα τους πει κάτι άλλο εδώ. Ο λίγον και με βλέπετε και ο λίγον και δεν θα με δείτε γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγον και θα με δείτε γιατί εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Εδώ αυτό το εδάφιο το παρερμήνευσαν κάποιοι και είπαν ότι που θέλουν να πούνε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. και λένε το λίγον τι σημαίνει. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη ο πατέρας ερχόταν και μιλούσε, ήρθε στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός και μίλαγε εκείνος και μετά έφυγε ο Χριστός και μετά ήρθε σαν Πνεύμα Άγιο. Δεν εννοεί αυτό, αγαπητοί. Αυτά δεν στέκουν μέσα στο λόγο του Κυρίου. Απλά λέει ό,τι είπε το Πνεύμα το Άγιο, λέει και ο Πατέρας, λέει και ο Υιός. Εδώ τώρα προσέχτε, ρωτάνε οι μαθητές και τους το εξηγεί ο Κύριος τι πάει να πει ο λίγο και με βλέπετε και ο λίγο και θα με δεν με βλέπετε και ο λίγο και θα με δείτε. Την έσεκ των μαθητών αυτού είπων προς αλλήλους, τι είναι τούτο το οποίο μας λέει ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγο και θέλετε με ειδή και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον λοιπόν τούτο, τι είναι το οποίο λέγει το λίγον, δεν εξεύρω με τη λαλή. Δεν το κατάλαβαν τι είναι το λίγον. Και ο Κύριος θα το εξηγήσει παρακάτω τι είναι. Θα πει μια παραβολή. Και ακούστε τι λέει αυτή η παραβολή. Δεν το εξηγήσουμε εμείς όπως θέλουμε, ότι έφυγε ο Χριστός μας και μετά εμφανίστηκε σαν Πνεύμα Άγιο. Όχι. Ο Πατέρας είναι στο θρόνο Του, ο Υιός είναι στα δεξιά και μεσητεύει για μας και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο παράκλητος τώρα στον κόσμο που μας πάει στον Χριστό και μας οδηγεί στην αλήθεια. Είναι ο Ελιέζερ που πήρε τη Ρεβέκα και την πήγε στον Ισάκ. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο μας παίρνει και όπως τη στόλισε ο Ελιέζερ, έτσι μας στολίζει με τα χαρίσματά Του για να μας πάει στον νυμφίο μας, στον Ιησού Χριστό. Τώρα, τους εξηγεί ο Κύριος μας τι είναι το λίγον και τους λέει «Περι τούτου συζητείτε με τα λίλων, ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγον και θέλετε με ειδή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή και εσείς θέλετε λυπηθεί, η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν, η γηνή όταν γεννά λύπην έχει διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίο δεν ενθυμείται πλέον τη θλίψην δια την χαράν ότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπην, πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδία σας και την χαρά σας ουδείς αφαιρεί από σας». Τους λέει λοιπόν ότι θα με χάσετε για λίγο και θα πονέσετε για λίγο τώρα. Για λίγο. Μετά όμως θα είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Είναι όπως η γυναίκα όταν ήρθε η ώρα της για να γεννήσει. Αυτό το χρονικό διάστημα έχει πόνους και η πόνη είναι πολύ δυνατή. Μετά όμως λέει όταν γεννήσει ξεχνάει τους πόνους γιατί γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι κι εσείς ο κόσμος θα χαρεί όταν έβλεπαν τον Χριστό γελάγανε, κουνάγανε τα κεφάλια τους. Εσείς όμως θα λυπηθείτε και πράγματι οι μαθητές λυπήθηκαν. Θυμάστε τη Μαρία έκλαιγε ακόμα έψαχνε το σώμα του Ιησού. Οι μαθητές του Κυρίου όλοι λυπήθηκαν. Η μητέρα του Κυρίου μας λυπήθηκε. Όλοι οι Απόστολοι λυπήθηκαν, εκτός τον Ιούδα βέβαια. Εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε και κλαίγανε οι μαθητές. Αλλά μετά όμως θα με δείτε και θα γεμίσει χαρά η καρδιά σας. Και πράγματι αδερφοί μου, όταν ο Κύριος μας αναστήθηκε, τον είδανε και χάρηκαν. Θα το δείτε αυτό, το αναφέρει ο Ιωάννης που αναφέρει εδώ αυτή την παραβολή της γυναίκας που γεννάει με τους πόνους. Ο Ιωάννης το αναφέρει όταν εμφανίστηκε το πρώτο βράδυ ο Κύριος μας, ενώ ήταν κλεισμένες οι πόρτες, είχαν πάει και δύο προς Εμαούς εκεί. Πήγε ο Κύριος μας, έλειπε ο Θωμάς και ο Ιούδας ο οποίος είχε αυτοκτονήσει βέβαια. Γιατί λέει έπειτα εφάνει στους 12, ήταν οι 12 εκεί. Ήταν και δύο μαθητές που είχαν έρθει που είχαν πάει, που ήταν στους Εμαούς, και γύρισαν πίσω εκείνο το βράδυ. Και ενώ συζητάγανε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, διηγήθηκαν και οι δύο που πήγαιναν προς Εμαούς πώς φανερώθηκε ενώ έκοβαν τον άρτο, και τότε ο Κύριος εστάθηλε στο μέσο αυτών και είπε ειρήνη ημίν. Εκεί ακριβώς ο Ιωάννης το διευκρινίζει αυτό. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές διότι είδον τον Κύριον. Το βλέπετε. Θα δείτε το ίδιο να πει ο Ιωάννης, το λέει ο Λουκάς μετά. Εφάνει ενώ είχαν πάνε να ψαρέψουν στη λίμνη της Τιβεριάδος που τους φανερώθηκε. Και πάλι ο Λουκάς θα πει και εχάρηκε η καρδιά τους που είδαν τον Κύριο οι μαθητές. Αυτό το ολίγον λοιπόν, και δεν με βλέπετε και πάλι ολίγον και θέλετε με ειδή και θα χαρεί η καρδιά σας, είναι αυτό ακριβώς. Χάσανε τον Κύριό μας για λίγες ημέρες και μετά ο Κύριός μας πάλι εμφανίστηκε, αλλά εμφανίστηκε αναισθημένος. Και όταν τον είδαν αναισθημένο, χάρηκαν οι μαθητές με την καρδιά τους. Ε. Αυτό λέει εδώ πέρα, ότι είναι όπως τη γυναίκα η οποία όταν έρθει η ώρα της να γεννήσει, πονάει. Εδώ λέει, εκτός από τα μυστήρια που είπαμε πιο πάνω, μιλάγαμε τη σχέση του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ πέρα τώρα, αγαπητοί μου, τους φέρνει και μία παραβολή. Το μάθημά μας είναι θα μιλάει με παραβολές και θα λέει πράγματα και κρυμμένα, απαρχής θα λέει. Έτσι εδώ πέρα τους εξηγεί με μία παραβολή ότι όπως η γυναίκα πονάει, αλλά μετά χαίρεται. Ξέρετε ότι η γένα που κάνει μία γυναίκα είναι το πιο σπουδαίο γεγονός που υπάρχει στον κόσμο, το ξέρετε. Έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Δεν καταλαβαίνουν πολλές μητέρες τη σοβαρότητα της πράξης που συμβαίνει όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου μας το εξηγεί και λέει ότι η γυναίκα στην αρχή πονάει και έχει λύπες, αλλά μετά χαίρεται, η καρδιά της μεταβάλλεται σε χαρά. Γιατί? Γιατί γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Είναι το πιο σπουδαίο γεγονός. Το οποίο αυτό γεγονός έρχεται με πόνους. Και το πιο σπουδαίο γεγονός, αδερφοί μου, για μας, για το Χριστό μας, ήταν η Ανάσταση. Αλλά πριν από την Ανάσταση ήρθε η Σταυρική Θυσία. Αλλά και για την Εκκλησία του Χριστού ισχύει το ίδιο πράγμα. Ο λόγος του Κυρίου μας το λέει αυτό, ότι πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας η Γραφή λέει θα είναι καθώς οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Και τώρα συμβαίνουν οι οδύνες, είναι κάποια γεγονότα δηλαδή που πονάνε πολύ στον κόσμο αυτό, αλλά αυτά τα γεγονότα είναι γιατί σε λίγο έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Γι' αυτό είναι αυτά τα γεγονότα. Και είπε ο Κύριος ποια είναι αυτά τα γεγονότα. Θα είναι παγκόσμιοι πόλεμοι, θα είναι σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους, θα είναι φόβητρα από τον ουρανό, θα είναι λοιμοί, επιδημίες δηλαδή, θα είναι πείνες, θα είναι ταραχές. Αυτά περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Και αυτά είναι οι οδύνες της εγκυμονούσας. Μετά από τις οδύνες, πριν έρθει δηλαδή ο Αντίχριστος, αδερφοί μου αγαπητοί, έρχεται ο Κύριος και παραλαμβάνει την Εκκλησία Του. Θα γίνει η δική μας Ανάσταση. Και όσο βλέπετε τα γεγονότα τώρα να τελειώνουν, βλέπετε τους λοιμούς, βλέπετε τις πείνες, βλέπετε τις σεισμούς, Δεν γινότανε ποτέ σε τέτοια ένταση και συχνότητα αυτά που γίνονται. Θα μου πείτε, πάντοτε γινόταν πόλεμοι. Ναι, ποτέ δεν είχε γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Στο 19ο αιώνα έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Πάντοτε υπήρχαν κακά στον κόσμο. Ναι, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει να βλέπουμε φόβητρα από τον ουρανό, να φοβάσαι να μην έρθει μια οβίδα από τον ουρανό να έρθει στο κεφάλι σου. Αυτά όλα συμβαίνουν, ο συνδυασμός όλων αυτών, το ότι όλα μαζί, το Ισραήλ έκανε κράτος, η αμαρτία έχει πληθυνθεί, όλα αυτά μαζί, ο συνδυασμός τους, μας δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και πριν από την Ανάστασή μας συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Έτσι και εδώ πέρα, αγαπητοί μου, πριν, αυτό θέλει να πει αυτή η παραβολή, η γυναίκα έχει πόνους, είναι οι οδύνες της εγκυμονούσας, τις οποίες οδύνες τις περνάει τώρα το ανθρώπινο γένος. Και μέσα σε αυτό υποφέρει και η Εκκλησία, γιατί και εμείς είμαστε με σώμα και είμαστε έκθετοι στο λοιμό. Ο Κύριος να μας διαφυλάξει, εμείς θα πάρουμε τα μέτρα μας τα οποία πρέπει σαν χριστιανοί και ο Κύριος θα να μας ελεήσει, γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπό Του. Και να ξέρετε ότι πολύ σύντομα έρχεται ο Κύριος, όπως ο Κύριος πολύ σύντομα τον είδανε και χάρηκαν, έτσι και εμείς σύντομα θα δούμε τον Κύριό μας με το αναστημένο σώμα και θα χαρεί πάλι και εμάς η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε ο Κύριος να μας αξιώσει να είμαστε όλοι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν.